Sutri. Danas nadaljujemo naše branje Šrimad Bhagavatama. Deseti spev, četrto poglavje, danes je verš številka 21. Tasmat Bhadre Svatanayan Maya Vyapaditanapi Manusho chayatah sarva Svakritam vindate vashaha Tasmat. Zatore, Bhadre, moja draga sestra, naj bo vse dobro zate. Svatanayan, za tvoje lastne sinove, Maja, jaz, oziroma z mene, od mene, ne? Od mene, ja? Od mene. Vyapaditan, so bili nesrečno ubiti, api, čeprav, ma anušoča, nikaj ne žaluj. Jataha, zato, sarvaha, vsakdo, svakritam, plodonosna dejanja njegovih lastnih dejanj, plodonosni rezultati njegovih lastnih dejanj. Vindate, trpi ali uživa. Avashaha, pod nadzorom usode. Prevod. Hvala. Draga moja sestra Devaki, naj bo vsa sreča tebi. Vsakdo trpi in uživa rezultate svojega lastnega dela pod nadzorom usode. In zaradi tega, čeprav so tvoji sinovi, čeprav sem na nesrečo jaz ubil tvoje sinove, prosim te, nikar ne žaluj za njimi. Lahko ponovite. Moja draga sestra Devaki, vsa sreča tebi. Vsakdo trpi in uživa rezultate svojega lastnega dela. Pod nadzorom usode. In zato, čeprav sem na nesrečo jaz ubil tvoje sinove, prosim, da ne žaluješ za njimi. Komentar. Tole bom prebrala angleščini in pa sproti prevajala. Kot je bilo rečeno v Brahma Samhiti 5.54, Jasvindragupam atavindram aho svakarma bandhanu rupa palabhajanam atanoti karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam govindam adipurusham tamaham bhajami. Everyone, beginning from the small insect known as Indragopa up to Indra, the king of the heavenly planets, is obliged to undergo the results of his fruitive activities. Vsakdo, začenši z malo žuželko, ki se imenuje Indragopa, pa vse do Indre, ki je kralj rajskih planetov, mora sprejeti rezultate svojih plodonosnih dejanj. We may superficially see that one is suffering or enjoying because of some external causes, but the real cause is one's own fruitive activities. Na zunaj lahko je videti, da oseba trpi ali uživa zaradi nekega zunanjega vzroka, ampak pravi razlog so njegova lastna plodonosna dejanja. Even when someone kills someone else, it is to be understood that the person who was killed met the fruitive results of his own work and that the man who killed him acted as the agent of material nature. Celo ko nekdo ubije nekoga drugega, moramo razumeti, da je oseba, ki je bila ubita, samo dobila plodonosne rezultate svojega lastnega dela in da je človek, ki je to osebo ubil, deloval kot agent materialne narave. Das Kamsa begged Devaki's pardon by analyzing the matter deeply. In tako je Kamsa prosil, naj mu Devaki oprosti, tako da je zelo globoko analiziral to celo zadevo. He was not the cause of the death of Devaki's sons. On ni bil razlog za smrt Devakinih sinov. Rather, this was their own destiny. Ampak to je bila pravzaprav njihova lastna usoda. Under the circumstances, Devaki should excuse Kamsa and forget his past deeds without lamentation. In zaradi tega, v teh okoliščinah, bi Devaki pravzaprav morala oprostiti Kamsi in pozabiti ta njegova dejanja, brez da bi sploh kaj žalovala. Kamsa admitted his own fault, but whatever he had done was under the control of providence. Kamsa je priznal svojo napako, ampak karkoli je storil, je bilo pod nadzorom usode. Kamsa might have been the immediate cause for the death of Devaki's sons, but the remote cause was their past deeds. Kamsa je mogoče bil neposredni razlog za smrt Devakinih sinov, ampak ta oddaljeni vzrok so bila njihova pretekla dejanja. This was an actual fact. In to je bilo resnično dejstvo. Torej, tole je zelo, zelo zanimiv vers in lahko vidimo, da pravzaprav tukaj le Kamsa govori zelo lepo filozofijo razlaga tukaj. Ne? Ampak zdaj imam najprej vprašanje za vas. Ko ste slišali tole, ne, kar je on povedal in potem Šila Prabhupada v komentar, a se vam zdi v redu to, kar je on rekel? Je to v redu, kar je on rekel, ali kako? Kako vam to nekak pade, ko ste slišali? Kakšna ideja, misel, komentar glede tega? Bi kdo kaj rekel? Ja. Kako to, kar je Kamsa rekel, bi mogoče?
Da bi vas
odjel rekel, zakaj?
Pač nekaj narediš, pač groznega, pa poveš nekaj, da ni nič groznega. Mislim, boš za nekaj tretje osebe to sliši.
Ok, dobro. Hvala. A nekdo je še imel roko gor? Aha, Gadadar Pandit.
Ne, sem rekel, da nekaj
izgovore. Aha, izgovore dela. Aha, dobro, dobro. Aha, aha, dobro. Še kakšna? Ja.
Filozofsko se sliši korektno, ne, ampak mi se zdi pa, da ni te situacije primer, da je on uporabil to filozofijo. Ne,
Odlično, odlično, ja. Se ste vsi bili v tej isti smeri, ampak ti si lepo v besedo, pol dokončno. Ja, hvala. Točno to. Tukaj imamo en res zanimiv primer, ne, kako se lahko filozofija uporabi, zlorabi pravzaprav. Zlorabi, ne? Da nekdo govori filozofijo, ampak jo njegov namen ni, da bi predstavljal dejstva, da bi se raziskala resnica, da bi se našla resnica, ampak on hoče upravičiti svoja lastna kriminalna dejanja z razlago filozofije. In zaradi tega sem se odločila pravzaprav, tukaj v tem verzu bi jaz dve poanti izpostavila. In prva poanta, ki bi jo izpostavila, je integriteta. Zaradi tega, ker vidimo tukaj Kamsa pozna filozofijo in tudi lahko vidimo Šrimad Bhagavatamu številni drugi demoni. Tudi Hiranyakashipu je govoril tako, kar filozofske poante, ne? Ampak kakšen je bil pa rezultat, ne? Kako so pa delovali, ne? ker vemo, da vede in vedsko znanje je namenjeno temu, da, da nas približa Krišni, da spoznamo Krišno, da se predamo Krišni, da poskušamo postati njegovi bhakte in da dosežemo ljubezen do Boga. Temu je namenjeno znanje, ne? Izved, to pravo vedsko znanje, transcendentalno znanje. In na žalost demoni, oziroma ljudje, ki nimajo dobrega karakterja, pa lahko si pridobijo to znanje, ampak ga potem zlorabijo. In takih primerov je pravzaprav zelo, zelo veliko. In ne bom se spuščala tukaj res v veliko podrobnost glede vseh teh primerov. Omenila bi samo, malo bi se ustavila glede tega pojma integritete, kako je to pomembno še posebej za nas, kot praktikante bhakti joge, da negujemo in kultiviramo to pravo integriteto. Kaj pomeni integriteta? Recimo v čitanju Čaritamriti, ne, imamo ta primer, nekdo lahko govori lepo. Se pravi, pračar je v redu, ne? Lepo govori filozofijo, ampak njegovo obnašanje, ačar, pa ni v redu, ni v skladu s tem. Ne? Se pravi, da ni, se ne obnaša tako, kakor govori. In če si tukaj pogledamo, ne, glede na neko vrednoto, ki je tukaj najbolj pomembna, je arjavam. In arjavam je v angleščini simplicity, a v slovenščini bi lahko rekli temu čist preprosto poštenost. Ampak ta poštenost gre v res v globino. Ni samo tako, ker recimo, ne, ko slišimo poštenost, rečemo, ah, se vemo, kaj je to. Poštenost, to ne ve. Če si pošten, da ne lažeš, ne? To je, da si pošten, da ne goljufaš in tako naprej. Ampak ko smo na duhovni poti, gre ta lastnost zelo, zelo, zelo globoko. In recimo, ena stvar je, da tisti, ki je pošten, ali pa ki vsaj kultivira poštenost, se ne bo sprenevedal. Ne bo dvoličen. In ena izmed dvoličnosti je, če jaz govorim eno stvar, potem pa grem ven iz templa, pa naredim nekaj čisto drugega. To je dvoličnost. Ne? In vemo pravzaprav, da ni enostavno. Tudi recimo, če hočemo živeti točno tako, kot nas sveti spisi, kot nas sveti spisi učijo, ni enostavno, ker je toliko okoliščin v našem življenju, ko smo postavljeni v test. In bom dala en primer, čisto en primer takega, kako se lahko celo največjim avtoritetam zgodi, da se, kako bi rekli, kompromitirajo, ne? Da ne delujejo v skladu za svojo integriteto. Primer je bil, ko so užalili Draupadi. Ko so privlekli Draupadi in so jo hoteli razgaliti. Kaj se je zgodilo z Bišmo, kaj se je zgodilo z Dronačarjo, kaj se je zgodilo z vsemi temi avtoritetami? Bišma je Mahajana. Oni vsi bi mogli strogo protestirati nad takšnim nasiljem, nad takšno žalitvijo, nepopisno žalitvijo, ampak so bili tih. Zakaj so bili tiho? Kakšna ideja? Zakaj niso bili
neodvisni?
Zakaj ne? Ja. Ker so bili, on jih je odzdrževal dobesedno, ne? Plačeval bi lahko rekel, ali pa tudi še drug pomen, so jedli v njegovi kuhinji, tako rekoč, ne? Hrano, ki je bila pripravljena, ja. In enostavno niso imeli moči, da ustanejo za resnico. In to je to, izguba integritete. In seveda, kazen je bila huda, ne? Čeprav vemo, da to so vse Krišnove zabave, ne, to so čisti bakte. Ampak v tej zgodbi so igrali to vlogo, da lahko celo nekdo, ki je zelo velika avtoriteta, na zelo visokem položaju, tudi duhovno zelo napreden, lahko mu zdrsne in naredi zelo veliko napako. Kritično napako pravzaprav, ne? Ker potem je prišlo, to je bila tista pika na i, za česa je potem prišlo do te bratomorne vojne. Ne? In vsi so bili pobiti, vsi so plačali življenjem za to. Tako da višji kot ima nekdo položaj, še posebej v duhovnih krogih, če ne deluje v skladu z integriteto, hujše so posledice tako za njega, kot tudi za celotno skupnost. Ne? In recimo, kako se to na nas nanaša, lahko vidimo tudi v naši skupnosti, ne? Mislim na mednarodno skupnost, ne to. Na mednarodno skupnost. Ne? Od nekih, začne se lahko v nekih čisto majhnih stvareh, ne? Da pač tako malo, pač nam ne uspe vsega prakticirati tako, kot bi morali, ne? Pa majčkano pogoljofamo tukaj, malo pogoljofamo tam, ampak potem, še posebej, če oseba ima položaj voditelja, neke avtoritete, to lahko pride do res hudih stvari, resnično kriminalnih dejanj, kot imamo škandale, ne? To, kar se je zdaj zgodilo ampak kar je ne tako dolgo nazaj bilo odkrito v Majapurju, ko je lahko nekdo, ki je ena od najvišjih avtoritet, duhovni učitelj, zlorablja otroke, ki so mu dani v varstvu. Kaj je večja groza kot to? In lahko vidimo, da kadarkoli te avtoritete kompromitirajo svojo integriteto in se to posem vse gre do najhujšega se kulminira v najhujšem dejanju, so žrtve tisti, ki so najbolj šibki. In to so ženske in otroci. To je bilo tudi tukaj, ne, v Mahabharati, isto ženska. Moram malo vode. Je bila izpostavljena. Tako da, to je ena, jaz se bom tukaj le ustavila, pa potem, če boste na koncu imeli kakšno vprašanje, bomo lahko šli v diskusijo. Zdaj le bi pa rada šla k drugi poanti, ki je tudi zelo, zelo pomembna za nas. In ta druga poanta pa je glede te filozofije, ki jo je razlagal Kamsa. In sicer on pravi, da tisti, ki dejansko zagreši neko grešno dejanje, ni tisti pravi končni krivec. Ne? Ampak tisti pravi krivec smo mi, ne? Če se nam nekaj slabega zgodilo, smo mi. Ker je prišlo samo kot rezultat naših lastnih dejanj. In tukaj bi pa zdaj rada povedala eno zgodbico, ki je zelo, zelo ilustrativna v tem pogledu. In to je zgodba o Čitraketuju in njegovemu sinu. Zdaj vsi poznamo to zgodbo, ampak bom poskusila malo analizirati. Torej, Čitraketu ni mogel imeti otrok. In ko sta prišla modreca Narada Muni in njegov prijatelj k njemu, sta pravzaprav hotela mu dati duhovno znanje, pa ga ni kaj preveč to zanimalo, ker si je samo želel otroka imeti. In tako sta ga potem blagoslovila, da bo imel otroka, ki pa mu bo prinesel največjo srečo in največjo nesrečo. In res, dobil je otroka in seveda najprej bil brezmejno srečen, ampak vse ostale kraljice njegove žene, ki jih je bilo, mislim, da je Šrimad Bhagavata tamo neka številka, koliko? 2 milijona?
Milijon.
Milijon? Sam milijon? Tako da to ni dovolj. Nekaj milijonov, ne? Mislim, taka številka, da ne moreš verjeti, ne? In a veste, koliko je do tega prišlo? Zato, ker on pač je htel imeti otroka, ne. In ja, prva kraljica ni mogla imeti, pa druga ni mogla imeti, pa tako naprej. Mislim, milijon jih ni mogli imeti, ampak mu ni prišlo, ne, da mogoče on ne more imeti otrok, ne. To mu ni prišlo na poved. In glavnem, potem je imel otroka in ta kraljica je bila presrečna, tako kot on. Vse ostale kraljice pa so umirale od ljubosumja in zavisti dobesedno. In so ga zastruple. In tako je ta otrok umrl še kot dojenček. In to je potem prineslo Čitraketuju največjo žalost, brezmejno žalost. No, potem pa so zopet modreca prišla nazaj. In Narada Muni je priklical tega, to dušo, ki je že zapustila telo njegovega sina, nazaj v telo. In ta deček se je tako usedel, ta dojenček, ne, se je usedel v posteljici in je začel govoriti kot odrasli človek. Ne. Najprej rekel, ja, vi pa pravite, da sta moja starša, ampak katera starša? Jaz sem že toliko staršev imel, ne? V tolikih življenjih. Ne? In tako, jaz samo potujem iz enega življenja v drugo in zdaj grem naprej in to je pač moja pot. In ko je Čitraketu to poslušal, se mu je kar, tako mislim, so se mu stvari začele malo drugače postavljati. Ne? In v glavnem, Šila Prabhupada potem razlaga v enem komentarju, in to je pravzaprav iz enega čisto drugega verza, da je bil ta, da je bila ta duša, ta oseba, ne, ki je bila v telesu njegovega sina, v resnici eden od njegovih največjih sovražnikov iz enega prejšnjega življenja. In se je zdaj rodil kot njegov sin, sam da mu bo zadal res veliko trpljenje. In tukaj pravzaprav, ne, se začenjajo te kocke postavljati skupaj, oziroma če imamo tisto sestavljanko, ne, ko iščemo posamezne delčke, ne, tu se začnejo potem, se začne sestavljanka bolj kazati, kakšna prava je. Ker recimo, kako se to nanaša zdaj na nas? Ko se nam nekaj zgodi, nam neka oseba nekaj naredi. In to se nam dogaja tudi, ko mi začnemo prakticirati bhakti jogo. Včasih mogoče še celo bolj se nam začne dogajati. Ne? To je tudi še en drug razlog za to. To je pa Avanti Brahmana pravzaprav povedal, zakaj. Ne? Če mi gledamo samo to, ta oseba, ja, ki mi je nekaj naredila, pač smo jezni, smo ogorčeni, mogoče celo čutimo maščevalnost, mogoče celo občutimo sovraštvo do te osebe, ampak nimamo vseh koščkov sestavljanke, ker ne vemo, kako smo bili mi povezani s to osebo prej in kakšni so bili naši odnosi prej, ker kdorkoli v tem življenju pride v našo bližino in vzpostavi nek bolj intimni stik, taka oseba je bila z nami že prej. To so karmične vezi. Karma, ki se more razčistiti. Ne? In tukaj, torej v primeru Čitraketuja, vidimo to zelo lepo. Ne? In sedaj si poglejte, ne? On je bil tako je imel rad tega otroka, ne? Najprej ves presečen, tako ga je imel rad. Ne? Potem je tako žaloval, umiral od žalosti. In zdaj z tem znanjem, da je pravzaprav ta oseba njegov največji sovražnik, a to ne spremeni malo čustva? Recimo, če bi mi bili v njegovi vlogi, ali to ne bi spremenilo malo naše čustva? Mogoče ne bi več tako zelo žalovali, ne? Za to osebo. Mogoče bi rekel, ok, se dobro, je vsaj šel iz mojega življenja, ne? Ker drugače bi mi še več trpljenja povzročil. Takoj se spremeni cela perspektiva, ne? Marcel Minkima, ja. Spremeni se. Takoj, ko imamo malo več tega globjega znanja. In pravzaprav temu je namenjena naša praksa duhovnega življenja, praksa bhakti joge. Šišipančetatva kičaj, šišikonitaj kičaj. Da mi ne samo, da poslušamo subtile stvari, recimo to, ah, se to vem, ja, karma, ja, to sem že slišal, ne vem koliko let nazaj, prvi dan, ko sem prišel v Hare Krishna tempel, ne, so mi to povedali, ja, se ve, karma, ne, kar delaš, to dobiš nazaj. Ja, ampak naslednji trenutek nam pa Krishna da test in pogrnem, čist pogrnem, ker se razjezim na to osebo in sem razmišljam, kako se ji bom maščevala in tako naprej. Ampak Krishna mi je dal test, če jaz to res razumem, ne, pa ne razumem. Tako vidimo lahko, dan za dnem, ne. Zato, ko se nam zgodi ena taka stvar, da na nekdo, še posebej, če nas po krivici prizadene, zelo prizadene, to je odlična priložnost, da postavimo v prakso, da naredimo aplikacijo tega našega znanja. In zdaj seveda, kaj nam, kaj se nam priporoča, kaj nam pravzaprav vedski spisi priporoča, kaj naj naredimo. To pravzaprav bi lahko povzeli z tem zelo znanim verzom. Tateno kampam sa samikshamano bonjana evatma kritam vipakam ridvakva purbir vidadam namaste jiveta samukti pade sadaya bak. Ta vers pravzaprav govori o tem, da bhakta sprejme pač vse, kar pride, še posebej, ko pride kaj slabega, ne, kot reakcije svojih lastnih del in samo nadaljuje z hvaležnostjo, služi Krišno, mu daje spoštovanje in ko tako nadaljuje v svojem duhovnem življenju, bo zagotovo dosegal to, da se bo vrnil nazaj v duhovni svet, ker mu to pripada. Ampak ta vers je pravzaprav ima globino, ima veliko globino, ker to je cela meditacija. To je cela meditacija hvaležnosti. Včeraj je Lomančita Prabhu govoril o hvaležnosti. Hvaležnost je druga vrednota, ki je tako izredno pomembna v našem duhovnem življenju, da jo kultiviramo v svojem praktičnem življenju, še posebej, ko pridejo neke težke izkušnje. Da vidimo, da je v ozadju, torej kot prvo vidimo, ja, če nekaj slabega pride, to so rezultati moje lastne karme, kot prvo, se pravi, nimam koga kriviti, ne morem kriviti te druge osebe. Ker ta oseba mi nič ne bi mogla narediti, če ne bi moja slaba karma to dejansko omogočala. In Krišna je pa to dovolil. In zakaj je on to dovolil? Za moje dobro. Ker Krišna dovoli, da se meni nekaj slabega zgodi, če jaz prakticiram duhovno življenje, če jaz želim priti Krišni, bo Krišna dovolil, da se mi nekaj slabega zgodi samo, če je to dobro za mene. Zaradi tega, ker Krišna me ima rad. Krišna mi želi dobro in Krišna želi, da čim prej pridem nazaj k njemu. In zato včasih dovoli, da, ja, da imam neke neprijetne izkušnje, neka neprijetna doživetja, če je to potrebno za mene, da lahko hitreje napredujem, bo Krišna dovolil. In ta vers pravzaprav v svoji globini vsebuje to meditacijo, ja, vem, Krišna je to dovolil, da se mi zgodi, ker on želi, da se iz tega nekaj naučim, mogoče želi, da jaz nekaj spremenim v sebi, v svojem obnašanju. In zaradi tega je prav, da sem hvaležna, da sem mu hvaležna. To ni enostavno. Mislim, to čisto iskreno povem, to ni enostavno, ker ko so neke stvari, ne, recimo imamo neke nečistoče v srcu, neke anarte, ne, in ko Krišna pač se odloči, zdaj je čas, ne, sama nisem dosti delala na njih, ne, ampak je treba zdaj nekaj narediti, ne, in se bo neka situacija ustvarila, ki me zadene točno v črno in res boli, pol to ni enostavno, ne. Ni kar enostavno, zdaj bom pa kar hvaležna, ne. In ni, da jaz kar, če nisem duhovno napredna, da kar lahko sem iz celega srca hvaležna. Verjetno ne, verjetno ne. Moj duhovni učitelj je dolgo časa sem poslušala njegove predavanje, o katerih je govoril, če želiš duhovno napredovati, boš moral priti skozi en test, ki se ti bo ponavljal znova in znova in znova in znova, dokler ga ne boš uspešno obvladal. Ne? In ta test je, da ko ti nekdo naredi nekaj slabega, da ti moliš za to osebo. Da ti ji ne, si ne dovoliš, da bojo tvoja negativna čustva se zdaj usmerila proti njem, da boš ti pač razmišljal, oziroma pač to negoval sebi ali pa celo razmišljal, kako se mu maščevati, ampak da obratno, da ti prosiš Krišno, moliš Krišno, naj mu pomaga. Jaz sem to dolg časa sem poslušala in sem si mislila, oh, to je tako fajn, ne. No, potem se mi pa take stvari začele dogajati vse bolj in bolj, da je bolelo. In potem sem začela malo prakticirati in ni enostavno, je težko prakticirati. Ampak, če sem malo probamo prakticirati, se potem lahko transformacija začne dogajati v srcu. To je bila moja izkušnja. Tako da to sem želela podeliti. Zdaj bi se pa jaz ustavila, jaz se je že skoraj konec, ker bi rada, da bi imeli malo diskusije na obe temi, na prvo o integriteti in na drugo o tem, da damo to filozofijo karme v praktično aplikacijo. Kakršnakoli misel, vprašanje, ja.
Hvala ti stvarno na jako inspirativnom predavanju i ja ću prvo se referirati na ovo zadnje što se rekla vezano za Bir Krišna Maharadža koji je govorio da kada nam neko na izgled zadaje nevolje da trebamo da se molimo za tu osobu. Snažna poanta, snažno iskustvo, želim prvo podijeliti to onda bi vezano za integritet. Ja sam imala iskustvo u Majapuru, kad sam tamo provela neko vrijeme da studiram. Jedna starija Vajšnavi se posebno pobrinula za mene, ali u isto vrijeme, pošto sam ja došla da studiram, ona je očekivala da ću ja moći s njom puno da se družim, a ja nisam to mogla jer sam studirala i to je nju jako teško pogodilo. I na neki način postala je malo neprijateljska, tako bi rekla. I ja nisam znala šta da radim u toj situaciji, bilo mi je baš žao, ali onda sam obratila se svojoj profesorici koja je tada predavala Nectar of Devotion, ambroziju predanosti. I pitala sam je šta ja mogu sad da uradim u ovoj situaciji. I onda ona kaže, a što ti misliš da ti moraš nešto da uradiš? Pa ja se mislim, pa ko će da uradi? Kaže, pa Krišna će da uradi. Lijepo, idi. I ona mi je rekla, idi baš ispred Rada Madave i tamo se moli, ona je, samo skupi ruke u molitvu i pusti Krišnu da djeluje kroz molitvu. I ja sam se tako jedno mjesec dana, svaki dan molila za tu osobu i za tu situaciju, jer znam, to je sveta dama i sve uvrede koje nanesemo i svjesno i nesvjesno se još duplaju, pa sam se molila da Krišna razotkrije šta može da se uradi, kako da se transformiraju srca, jel da djelujemo na zadovoljstvo njegovo, a ne obratno. I onda sam se još tada kroz tu molitvu dobila inspiraciju da se obratim još jednoj naprednoj Vajšnavi i da joj kažem za tu situaciju. I onda mi je ona rekla, da li ti znaš šta ta osoba jako voli? Ja kažem, znam da voli kolače. Kaže, ti onda uzmi svaki dan donosi joj kolač, ostavi joj na prozor i prođi, ne mora ona ni zna da si ti to radila. I ja sam stvarno uradila, donosila sam te kolače, ona je te kolače uzimala, ja nikad nisam pokazala se da sam to ja. Nakon malo više od mjesec dana ta osoba mi prilazi i kaže, to je starija Vajšnavi, plači. Kaže, oprosti mi, molim te, oprosti mi. Ja nisam loša u srcu, ali svašta ovako kažem. Ali razumjela sam ja sada ono što nisam prije. I vidjela sam koliko je zapravo ta moć molitve snažna, koliko je sveta dama snažna i koliko nismo mi ti koji možemo nešto uraditi, koliko Krišna to uradi ako iskreno mi stavimo svoju molitvu i zamolimo ga za to. To je tako jedno transformativno snažno iskustvo koje sam htjela podijeliti s vama u apropo ovoga što se rekla za Bir Krišna Maharadža i hvala za to. Druga stvar vezano za integritet. To je baš fascinantno, mislim puno po antivažni si rekla, ali generalno ja se stvarno pitam, evo ti si spomenula nekada autoriteti unutar neke zajednice od koji se očekuje da slijede, da budu darmični sve, neki koji su izvan koriste za neke svoje ciljeve, u nekom momentu se taj integritet izgubi, iako djelujemo kroz vrijeme i čini se sve u redu, u jednom momentu to se izgubi. Kad dođe taj trenutak i kako možemo spriječiti da se to dogodi? Naprimjer, jedan primjer što meni pada na pamet, pošto nismo savršeni, i radimo nesavršene stvari, nekad pogriješimo nešto. Ali kad to pogriješimo, nekad opravdavamo tu svoju grešku. Ja sam uradio to pogrešno, ali to je zato što je to i to. I onda sigurno idemo u propast. Ali ako pogriješimo i kažemo da pogriješio sam i neću opravdavati, nego neću više to uraditi, tada dobivamo šansu da se ipak transformira. Sad, ja se pitam gdje, odakle krene tu i kako spriječiti ili zapravo transformirati da to ne nastavi, da ne ode u neku katastrofu.
Mm-hmm. Oh, hvala, to je čudovito vprašanje, res čudovito vprašanje. Zdaj, ne vem, če sem jaz kvalificirana sploh, da to odgovorim v polnosti, ne, kar si rekla, ampak nekaj malega pa lahko. Torej, tukaj bi pravzaprav rada navezala na eno temo, s katero se v zadnjem času jaz zelo veliko ukvarjam in sem tudi zelo veliko študirala in lekcij poslušala in je zelo osebna za mene osebno, za moje osebno očiščenje in neke stvari pač sem odkrila tukaj in sem tako navdušena, da bi podelila še z drugimi, tako da imam tole priložnost, da lahko. Torej, mi smo pravzaprav v zelo težkem položaju, bi lahko rekli, ker mi smo tukaj prišli v Prabhupadovo skupnost in poskušamo prakticirati bhakti jogo in Prabhupad nam je dal prakso čiste bhakti joge. In mi, govorim za sebe, pa še za tiste, ki so taki kot jaz, pa smo nečisti. Kako lahko nekdo, ki je nečist, prakticira čisto bhakti jogo? To je ključno vprašanje pravzaprav za mnoge, mnoge med nami. Ne? In kaj se v bistvu zgodi? Večinoma se zgodi, da bodi si pač že od začetka samo prakticiramo mešano to mixed, ne, bhakti jogo, ali pa mogoče na začetku mečkan smo ujeli te neke čiste namere, ne, pa potem zopet zdrsnemo. Glavnem, večinoma se zgodi, da nekako tam ostanemo na neki te mešani praksi, ne? Ker praksa čiste bhakti joge ni enostavna. Je pravzaprav zelo zahtevna in zelo kompleksna in bi pravzaprav res morali proučevati, kaj so vse te neke ključni elementi, da mi dejansko lahko prakticiramo čisto bhakti jogo. Zakaj se to govorim? Zaradi tega, ker to ima ključno vlogo ravno pri tem tvojem vprašanju. Ker te stvari, ne, da potem ne živimo v skladu z integriteto, to je zelo, zelo povezano z nekimi stranskimi motivi, ki jih lahko imamo. In zdaj dejstvo je za mnogi med nami, jaz prva tukaj, da imamo neke stranske motive. In kar je najbolj zanimivo je, da se teh motivov mogoče celo ne zavedamo. In to je zelo lepo opisano v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama, v 29. poglavju, gospod Kapila Dev razlaga te različne vrste mešane bhakti. Ne? In razlaga, kakšna je bhakti, ki je pod vplivom sile nevednosti, bhakti, ki je pod vplivom sile strasti in bhakti, ki je pod vplivom sile vrline. In on pri vsaki razlaga tri različne motive. In vam lahko čist na krat povem, ker sem res bila tukaj. To mi je pravzaprav bilo končni izpit za tole mojo Bhakti Vaibhava, sem naredila predavanje iz tega. Torej, v nevednosti prvi motiv, ne boste verjeli, je nasilje. Oziroma, kako jaz lahko nekoga prizadenem? In to je v bhakti jogi motiv. In recimo imamo primer za to je, kako je bilo Aditi, ne, ki je delala Pumsa, ja, Aditi ali Olditi? Aditi je bila, ne, ja, ki je delala Pumsa vrata samo, da bi lahko ubila Indro. To je zelo jasen motiv nasilja, htela ga je ubiti. In zato je delala vdano služenje, je prakticirala. Ne? To je njen motiv. Recimo, pri nas se to lahko zgodi drugače, ne? Pač mi prakticiramo, ampak nekdo nas užali, ne? Pa bomo nekaj lahko tako poskušamo narediti, da bomo to osebo prizadeli, recimo. Ne? Dit je bila, ja. To je hinsa. Hinsa, se pravi prav nasilje. Potem naslednji motiv je damba. In damba je, ima več pomenov, lahko je ponos, ima pa še en bolj pomemben pomen in to je to, o čemer sem tudi danes govorila in to, kar je ključno tukaj. Sprenevedanje oziroma angliščini show up, a veste, da se jaz pretvarjam, da sem bolj napredna, kot v resnici sem, da jaz znam več in tako naprej, ne, da sem na višjem nivoju, kot sem. To je motiv, stranski motiv in to je nekaj, kar pravzaprav lahko ostane še zelo, zelo dolgo z nami, ne? Tudi, ker lahko leta in celo že desetletja prakticiramo bhakti jogi, pa nekaj malega tega še ostane. In to je tudi čitanje Charitamriti, je to zelo lepo razloženo, ne? Da dokler imamo to željo po labha puja pratishtha, ne? Potem prestižu, to je vse povezano tukaj, se bomo pretvarjali, tako ali drugače. Bomo pač pokazali eno tako sliko, v resnici smo pa malo drugačni. Ne? In tretji motiv je macarja, oziroma to je zavist ali ljubosumje, ki pa se kaže kot tekmovalnost. Posebej do tekmovalnost do bab, ki so nekje na istem nivoju. Ne, recimo, ok, jaz delim knjige, ta drug bakta deli knjige, bom jaz pokazal, da sem boljša od njega. On je podelil 10 knjig, bom jih jaz 20 podelila, da bo ja videl, da sem jaz boljša od njega. Ne. In to je lahko motivacija, močna motivacija. In včasih celo Prabhupada je to spodbujal, ne, pač, ker je vedel, da se bomo prečistili na tak način, ne, če to vključimo nekako v službo. No, tole je bilo mečkan, kar je v sili nevednosti. Ne. Potem, ne bom zdaj vse šla naštevati, so še 3 v strasti in 3 v vrlini. In potem za temi verzi pa Kapila Muni razlaga oziroma daje te aktivnosti v naši bhakti jogi, ki prav posebej neutralizirajo te motive. Ker ena največjih nevarnosti je, da so motivi v guni nevednosti in motivi v guni strasti so večinoma podzavestni. Se pravi, se ne zavedamo. Če nismo res introspektivni, če nismo res iskreni in pošteni, ne, do samih sebe, če ne kultiviramo ta arja van, sploh ne bomo opazili, da imamo ta motiv. Vemo sem, da nas neki žene in fajn je, da nas žene in da imamo energijo, ne, da služimo, ampak ne vemo, kaj je ta res ta motiv, ki nas žene. Ne. In zaradi tega ena stvar, ki bi jo tukaj posebej izpostavila, ne, zdaj, za vsakega od, bom naštela pravzaprav, te, katere so te aktivnosti, ki posebej neutralizirajo te motive. Za te motive v sili nevednosti je zelo pomembno češčenje božanstva. Verjeli ali ne? Zelo pomembno češčenje božanstva. Zaradi tega, ker je tukaj veliko tega, ker se počutimo toliko ločeni od vsake druge osebe, da nam ni mar, če drugega prizadenemo, da druge ljudi prizadenemo. Ne čutimo bolečine drugih, ne, mislim, važno je, da jaz uživam, da je meni fajn, ni pomembno, če drugi trpijo. Ne. Ko pa mi častimo božanstva, pa se to začne nekaj spreminjati, ker to nas pravzaprav nas pripelje vse bolj in bolj do tega, da začenjamo čutiti to povezavo med Krišno in nami in s tem tudi med ostalimi živimi biti. Ne. Češčenje božanstva pravzaprav, če ga pravilno prakticiramo, nas pripelje do madjama nivoja. In na tem nivoju pa je čisto drugače, ne? Se pa zavedamo, da smo povezani z vsemi živimi bitji in se poskušamo pravilno obnašati do vsakogar. Tukaj izpostavila in v recimo v strasti, ker smo omejeni. Ne? To je tema za cel seminar, ne? Lahko sem par drobcev dam. V strasti pa je zelo pomembno, da kultiviramo prave odnose z drugimi. Ker ko smo v strasti, mi hočemo druge izkoristiti in jih manipulirati za svoje lastne namene. Celo v imenu službe za Krišno. Ne? In ko kultiviramo te prave spoštljivost v vsakem odnosu, spoštovanje do starejših, bolj naprednih, ker tendenca v strasti je, da postanemo zavisni in sovražni do tistih, ki so bolj napredni od nas. In da tekmujemo za tistimi, ki so na enakem nivoju in da izkoriščamo tiste, ki so, ali pa se posmehujemo tistim, ki so na nižjem nivoju od nas. In zato to prav posebej spoštovanje do vsake kategorije drugih bak, ne, pa tudi drugih živih biti, da se ti motivi v strasti čistijo. In potem je pa tukaj le še 5 aktivnosti, ki bi jih res rada poudarila. In to bo pa zdaj bolj odgovoril tvojemu vprašanju, ne? Kako to preprečiti. Še posebej nekdo, ki je, če sem prav razumela, ki je avtoriteta, ki je bolj na višjem. Ne?
Na kraju krajeva svaki neki avtoritet u lokalnom životu pokazujemo primjerom drugima, bio on formalno ili neformalno, svima kako preprečiti generalno.
Ja. Tukaj imamo 5 aktivnosti. Ko se ti najbolj grobe malo očistijo, ne, ker sem zelo malo naštevala, ne, z čiščenjem božanstva in spoštovanjem vsakega, je pa tole zelo, zelo pomembno. Petje svetega imena čim več mogoče. Tako, ker zdaj, recimo, pada jatra je čudovita priložnost. Čim več, čim več, čim več. Čim več petja svetega imena, čim več Krišna kata, izkoristi vsako priložnost za poslušanje, ampak čakajte, to je sam osnova, potem pa pride ta glavna stvar in to je Ajavan, prav posebna kultivacija te vrline, poštenost, najprej v mojem srcu, da si jaz priznam, kaj je narobe z mano, pa naslednji korak izredno pomemben, da prav iščem, zelo aktivno iščem družbo čistih bak, družbo naprednih bakt, na zelo ponižen način. Na tako ponižen način, tukaj piše, da v bistvu giving up ahankara, da v bistvu čist se pokažem, kaj je v mojem srcu. Nič ne skrivam pred njimi. Vse, kar je najslabšega v mojem srcu, dam na mizo in povem, to je resnica o meni. Prosim te, pomagaj mi, prosim te, povej mi, kaj ne naredim. In to je nekaj, kar bi vsak od nas moral delati. To je, kar lahko podelim. Ne vem, če je kaj. Če bo kaj pomagalo?
Divno, hvala ti puno, prekrasno, hvala.
Je izredno pomembno in to velja, ne glede na to, na katerem nivoju smo. Smo lahko čisto začetniki, ne? In velja to tudi za tiste, ki so guruji, sanjasi, ki so zelo, zelo napredni bakte, ker vidimo, ravno za tega, ker tega niso naredili, so mnogi padli. To je manjkalo in so padli. Ker je tako težka ta pot, je kot rezina britve, ne? Če ne pazimo, nam spodrsne in se lahko urežemo. Ne vem, moramo končati, ali je še mogoče kakšna vprašanja diskusija, bi bila res super, če imate še kaj? Kakšno misel? Ne? Pešti kaj? Ne, dobro, no, pa bomo pa končali. Res vam hvala za potrpljenje, da ste me tolerirali. Hvala vam za vaše čudovito družbo. Grantarači ima dvagatam ki, čao.